Det er klart for ukens mandagsimpuls og noen pilegrimsrefleksjoner ved Eirik Ambrosius Stenhoff. Det er den 28. juli, dagen før Olsok. Vi vandrer den siste etappen mot Kristkirken ved Nidelvens bredder. Trondheim er solomstrålet og midtsommervarm, men en frisk nordlig bris støver potensielle hetetokter. Vi beveger oss nedover Fegensbrekka, mot Ila, og ber rosenkransen i lag. Det er stille i smågatene rundt oss, men de få som stopper opp og kikker, kikker til gjengjeld med stor forbauselse. Forrest, bærende på korset, går den nigerianske flyktningen Emmanuel. Ved siden av ham går norsk-kroatiske Paul, svingende taktfast på røkelseskarret. Jo nærmere vi kommer Nidarosdomen, jo mer ligner vår ferd på en prosesjon, og mindre på en pilegrimsvandring. Oppe fra bakkene har vi det sjøgrønne spiret i sikte. Det blir borte efter hvert som vi synker ned i bebyggelsen, men vårt indre blikk er likevel festet på det. Lik nålen på et kompass som stadig og med stor myndighet peker nordover. Vi går opp Munkegaten og snur inn mot plassen utenfor katedralen. Mengden av mennesker som stimler sammen der, gjør store øyne. Vår prosesjon er tilsynelatende uvanlig kost. Her, på dette stedet, hvor det en gang var alminnelig og lite oppsiktsvekkende praksis. Til Olavs relikvene i Nidaros valfartet pilegrimer fra hele kontinentet i hopetall. Hele tiden gikk der en strøm av troende inn og ut av byen og katedralen. Og de fremmede impulser som valfartsstedet og erkebispedømmet Nidaros tiltrakk seg, skapte byens efterhvert kontinentale og farverike preg. Enda før Bjørgvin ble en viktig havn og hansaby, og lenge før Oslo trådte frem i lyset, var Nidaros, i kraft av erkebispedømme og pilegrimsmål, Norges desidert mest internasjonale by. Derfor er det bare rett og rimelig at vi kommer med en afrikaner foran i prosesjonen nedover Munkegaten, syngende på diverse Olavs salmer og latinske hymner, som for å understreke vår katolisitet, vår universalitet. Likevel, vår prosesjon ser ut til å oppfattes som helt og holdent eksotisk, helt og holdent fremmed. Blant folkemengden på plassen synes ingen tegn til gjenkjennelse, men forskjellige utslag på en skala fra nysgjerrighet til skepsis. Vi får lov til å passere forbi en lang billettkø og går inn i kirken på sørsiden. Inne i kirkerommet er det få mennesker og relativt stille, bortsett fra noen som forbereder kveldens arrangement. Jeg får øye på kronprinsesse Mette Marit. Hun skal gjennom en lydprøve. Vi smyger oss bak prinsessen og hennes svenner og bort til ambulatoriet, koromgangen, i oktagonen. Denne var utformet slik at pilegrimer kunne komme så nære Olavs relikviene som mulig, som var anbrakt på høyalteret i midten. Nå står vi der, som moderne pilegrimer, men Olavsskrinet er ikke der. Vi minnes Olav ved å synge noen hymner viet ham i stedet. Hvor mange har ikke segnet om på veien til akkurat dette stedet? Ikke i vår tid, men i den tid da de materielle ressursene var knappe og de åndelige ressursene store. Selv om muligheten for å ri hit på hesteryggen var til stede, ville ikke middelalderens kristne pilegrim ha benyttet seg av den. Enkelte vandret sågar uten fottøy, for på den måten å gjøre særlig bot, samtidig som tilknytningen til den skapte natur ble enda mer intens. I pilegrimsvandringen ligger den grunnleggende botferdighet og offervilje. Disse konseptene kjennetegner den kristne etos som sådan, men er radikalt ytterliggjort og inderliggjort i pilegrimsvandringen. Ytterliggjort i den fysiske forstand, som pilegrimens asketiske vei til bestemmelsesstedet. Pilegrimsvandringen er ikke bare en vandring for vandringens egen skyld, for pilegrimen er selve målet helt avgjørende. Erkjennelsen av dette blir sterkere dess nærmere enn kommer målet. Og uten Hellig Olavs grav geografisk plassert i Kristkirken, ville ikke tusener på tusener valfartet dit gjennom historien. Men pilegrimens mål er også et indre mål, pilegrimens kontinuerlige selvoppgjør. Som for Israel i ørkenen, er pilegrimens vei en skolevei. Utdanningen gjennom bods- og fromhetsøvelser er helt fundamental i den kristne helligdomsvalfarten, og en forandret karakter dens nødvendige sluttprodukt. Cisterciensermunken Guillaume de Degulvis trilogi om menneskets, sjelens og Jesu pilegrimsferd utøvet en enorm innflytelse på middelalderens Europa. Hans bøker ble oversatt til en rekke folkespråk og henvendte seg til alle folk, fattige og rike, menn og kvinner, unge og gamle. Særlig viktig og populær var boken Menneskets pilegrimsferd. Den skildret menneskets levnet her på jorden, og var nok lettere å identifisere seg med enn bøken om Jesu pilegrimsferd på jorden, eller sjelens vandring i det hinsidige. Boken ble bestemmende for middelaldermenneskets forestilling om seg selv som i en evig pilegrimstilstand. En pilegrim vandrende mot et bestemt mål, Guds rike. Og den eneste farbare vei dit hen var et dydig liv i Kristi efterfølgelse. I midten av det 20. århundre lanserte Gabriel Marcel ideen om Homo viator, det vandrende menneske. For Marcel er en slik oppfatning av menneske av avgjørende betydning for tilværelsen her på jorden. Kanskje en stabil orden bare kan etableres på jord dersom mennesket forblir seg bevisst om at hans tilstand er en reisendes. Slik åpnes essaysamlingen med samme navn og med undertittelen Håpets metafysikk. Økonomen og filosofen E.F. Schumacher kom til å godta ideen om Homo viator. Det var evnen til ikke å godta den som ifølge Schumacher førte til samfunnets mange problemer. For Schumacher var det i utgangspunktet ikke et spørsmål om religiøs tro. Det var realpolitikk, og den eneste holdbare resept for lidelsene i menneskenes samfunn. Så snart mennesket innså at det var Homo viator, ville det samtidig innse en livsmening utenfor seg selv. Livet ville bli sett på som en objektivisert tilværelse som nødvendiggjorde en uegennyttig samhandling med virkeligheten. Siden mennesket var hensiktsmessig skapt, var det også dets plikt å oppfylle den hensikt det ble skapt for. Således måtte det holdes ansvarlig for sine egne handlinger. Schumacher ga en rekke forelesninger ved Universitetet i London i 1959 og 1960, hvor han undersøkte nærmere noen av implikasjonene for Homo viator-ideen. Dersom en godtar ideen for eksistensen som hensiktsmessig, hvilken betydning får så politikken, økonomien og kunsten? For det moderne mennesket, spissformulerte Schumacher, har ikke politikken noen annen funksjon enn å fremme maktsyke. Økonomien, noen annen funksjon enn å fremme grådighet. Kunsten, noen annen funksjon enn å fremme dyriske begjær. Dermed kunne ideen om Homo viator ikke avle andre konsekvenser enn den machiavelliske politikks død, den individorienterte kapitalismes og kollektivistiske planøkonomis død, samt være spikeren i kisten for kunstens rolle som sentrert rundt subjektive og primitive begjær, fremfor som en kilde til dypere erkjennelse av tilværelsen. Og hvis en i politikken ikke tror på noen høyere forpliktelser, blir det umulig å motstå machiavellismens fristelser, politikk som kunsten å bedrive maktspill. Hvis en imidlertid tror på dem, sa Schumacher, og alltid husker på menneskets skjebne, vil troen og håpet på dette nødvendigvis avle en barmhjertighetens politikk. For Schumacher må gjenopprettingen av samfunnet komme innenfra og ikke utenfra. Den endrede moralske bevissthet må gå forut for etableringen av de rette institusjoner. Det er bare når samfunnet har gjenoppdaget sitt sanne mål og fått bukt med sine onde og fordervede drifter, at dets vilje kan gjøres rett og fri, og kirkens og keiserens felles styre kan etableres. Til slutt hadde Schumacher kommet til å tro på at en spesiell inngripen, guddommelig eller menneskelig, var nødvendig for å gjenopprette orden i menneskenes samfunn. Laudetur Jesus Christus.